Gepliýär Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda BMG-de Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Löwapda gaz we elektrik üçünçüligi bökdeldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinleň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar ýöldürüniň degişli diplomatik misiýalary boýunça bary bolan dawalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasyndaky iki taraplyň dialog Ukraina uruşunyň soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygynak delegasiýalar geçen hepde Saudiýa Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini ara alyp maslahatlaşmak barada ulaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşa derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütködüp muna direk uruşu tüydü vaatda sonlanmağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına gepeşkler bolup geçti. Riyatta geçiren iki tarafın gepeşkler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geleyen ılalaşıkları kazanır diyen aradalara yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepeşklerin Ukrayna bilen bağlı masavatlaşmaları öde içine almacaktığını yöneşol bir vaatda bu gepeşklere Moskva'nın katnaşık isteklerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotuna Birleşen Ştatlar Russiýanyň uruşy soňlamak babatyny akylökül dünýäde däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meseleleriniň gowgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň Ministerler Kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerini sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çarşyny öňe geçirilen iş masabatyny federal gullukdurda iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýberlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler ontadam Elon Musk'ın ýol başlygynak hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş orunlarının azaldırmağına sedevar boldular. Şu adı çini yerine yetirilen ştad kemeltmeler esasan iş hupsuzluğu bolmadık sinag mühletinaki işgarlara tesir etdi. Kemeltmelerin önmüzak tapgırı haz köp büccet işgarini nişana alır. Trump ministerler kabinetinin ağak tamlı geçirilen yığınağına daşkı kuruşovu qorumak kulluğunun administratori Lee Zeldin'in 15 min işgarı bulan agentlikte iş orunlarının 65 götürünü kemeltmeli meyilleştiriyanlığını ilan etdi. Mumutan 2.13 milyon tuboloklarını bulan federal işgarlardan takminan 100 min adam iyam ya işten çıkar diýende işden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlara ýöneltilen ýardymlary toýsuny ötürüm kemelti diýip CNN kaýdyt kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyna halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa toýtudyl diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Toýtudylan grantlaryň iň ýokary umumy mesberi 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hazarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyyeleştiriş kararlarına seyredilyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyan yardımların dondurulmağına qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agentliği hükümet kulluğu olup dünyada 10 mil şemesi işgarı olan kurama kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasını dünyanın en bir garip yurtlarına maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresin gözlegi barlyk ulluğunyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe seriýesi bölünüp berilipdir. Ýardym kabul edilen esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem 2-nji onuňa giripdir. Deňde çykalgaty bolmadyk ösüp baryan döwletleriň 3-nji massagat şuýrunyň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we sahany ara balansy kämilleşdirmekde hem de azyk we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde bu massagatyň ähmiýetini ugtalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgaty bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary ummanlara çykalgaty ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň äkresi şeýlede Sowet ýurtlarynyň Azerbaýjan Janwe Uganistanym bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ustasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçiň gatnaşýandygyny aýdýar.